Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας καλωσορίζουμε στο νέο κύκλο εκπομπών Infowar. Σήμερα λοιπόν αναρωτιόμαστε εάν ο Χριστός, ο Μάρξ και ο Γκάντι θα πλήρωναν το ειδικό τέλος για τα ακίνητα. Θυμόμαστε το ειδικό τέλος που επεφύλαξαν οι Βρετανοί στη Μάργαρετ Θάτσερ όταν τους απείλησε με ένα ακόμη χαράτσι. Αφήνουμε τους Rolling Stones να συνομιλούν με τους εντεταλμένους φοροσυλλέκτες μιας ξένης αυτοκρατορίας και το Βάγνερ να παθιάζεται με επαναστάτες που δεν πλήρωναν τους φόρους τους. Συζητάμε δηλαδή για ανθρώπους που αποφάσισαν ότι το να μην πληρώσουν μια έκτακτη εισφορά είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να ανατρέψουν ένα καθεστώς που έχει χάσει και τα τελευταία ψήγματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Η προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί σε άδικες φορολογικές επιδρομές λένε ότι είναι παλιά όσο και η ιστορία των φόρων. Αρκετοί ιστορικοί όμως, όταν τους ρωτήσεις ποιος ήταν ο πρώτος που κάλεσε με επιτυχία τους συμπολίτες του να μην πληρώσουν ένα φόρο, θα σου απαντήσουν ο Ιησούς Χριστός. Όπως διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όταν θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, αντιμέτωπος με την ποινή του θανάτου, οι ιερείς διαβάζουν και το παρακάτω κατηγορητήριο. Τούτον εύρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντά το να δίδωσει φόρους εις τον Κέσαρα. Reach out and touch faith. Υποπτευόμαστε βέβαια ότι ο Χριστός δεν είχε κανένα πρόβλημα με το έθνος. Οι κάτοικοι της Ιουδαίας ούτως ή άλλως αρνούνταν να πληρώσουν φόρους, γνωρίζοντας ότι αυτοί δεν προορίζονταν για τις τοπικές ανάγκες, αλλά για τα θησαυροφυλάκια μιας οικονομικής υπερδύναμης, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι τέλωνες μάλιστα, δηλαδή οι φοροεισπράκτορες της εποχής, ήταν τόσο μισητοί στο λαό, ώστε και ο ίδιος ο Ιησούς του συνέκρινε με τις πόρνες. Και τα χρήματα που συνέλεγαν οι τελώνες αναλάμβανε να στέλνει στη Ρώμη ένας εντεταλμένος υπάλληλος της αυτοκρατορίας, ο έπαρχος Πόντιος Πιλάτος. Ο Πόντιος Πιλάτος, για τον οποίο θα τραγουδήσουν οι Rolling Stones στο Sympathy for the Devil. The pilot washed his hands and sealed his face. Ήμουν εκεί, λέει, όταν ο Χριστός είχε μια στιγμή αμφιβολίας και πόνου. Εγώ εξασφάλισα ότι ο Πιλάτος θα ένυπτε τα σχήρας του και θα σφράγιζε τη μοίρα του. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, Η δεύτερη γνωστή προσωπικότητα που θα μείνει στην ιστορία για την άρνησή της να πληρώσει φόρους ήταν η Lady Godiva. Οι περισσότεροι την γνωρίζουν σαν σοκολατάκι στο Βέλγιο. Κάποια άλλα παιδιά όμως έχουν ακούσει την ιστορία της από το συγκρότημα Velvet Underground σε ένα τραγούδι που πήγαινε κάπως έτσι.
Godiva dressed so demurely at the head of another curly-haired boy.
Η Godiva ήταν σύζυγος του Leo Frick, κόμι της πόλης Μέρσια στην Αγγλία. Και αν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να αντέξει στον σύζυγό της, ήταν η τρομακτική φορολογία που επέβαλε στους υπηκόους του. Ο μύθος λέει πως η Godiva εκλιπαρούσε τον Leo Frick να σταματήσει τα χαράτσια και αυτός της υποσχέθηκε ότι θα το κάνει μόνο αν κυκλοφορούσε στην πόλη γυμνή πάνω σε ένα άλογο. Και η κυρία του κόμη το έκανε, αφού πρώτα όμως διέταξε όλους τους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους. Κάτι σαν την Άννα Φόντσου, αλλά χωρίς να πληρώνει φόρους. Αυτά βέβαια λέει ο μύθος, γιατί όποιον ιστορικό και αν ρωτήσετε θα σας εξηγήσει ότι ο Leo Frick και η Godiva τσάκιζαν τον κοσμάκι στους φόρους και έδιναν τα λεφτά σε μοναστήρια και εκκλησίες. Ο κόσμος δηλαδή πεινούσε και ο ηγεμόνας όχι μόνο δεν φορολογούσε την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά επιδιδόταν σε μια συνεχή αναδιανομή πλούτου προς όφελος των λίγων και ισχυρών της εποχής. Όσο για τον Dr. Hook που ακούμε εδώ, περιγράφει το τραγικό ενδεχόμενο η Lady Godiva να βγει και τελικά γυμνή πάνω στο άλογό της και να μην την κοίταξε κανένας. Η επόμενη ιστορία μας φέρνει στην Κωνσταντινούπολη του 1197 μετά Χριστόν. Η αυτοκρατορία βρίσκεται στα χέρια του Αλέξιου Άγγελου, ο οποίος μόλις έχει καταλάβει τον αυτοκρατορικό θρόνο με πραξικόπημα. We'll be right back. προκειμένου να ικανοποιήσει τους ανθρώπους που τον έφεραν στην εξουσία, δηλαδή την οικονομική και πολιτική ελίτ της εποχής, αδειάζει τα δημόσια ταμεία, δημιουργώντας ένα κολοσιαίο δημόσιο χρέος. Πρόκειται για τον ορισμό του απεχθούς χρέους, το οποίο δημιουργείται δηλαδή σε βάρος και εν αγνία των πολιτών. Και τώρα δώστε προσοχή. Ένας ξένος δανειστής, ο βασιλιάς της Γερμανίας Ερίκος ο Έκτος, απειλούσε ότι αν δεν λάβει άμεσα 5.000 χρυσές λίρες, θα έστελνε τους ανθρώπους του να καθαρίσουν. Ο Αλέξιος επιχείρησε να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, ελπίζοντας σε ένα γενναίο κούρεμα. Παράλληλα όμως, ζητούσε από το λαό του να πληρώσει τα σπασμένα, αυξάνοντας συνεχώς τους φόρους. Μέχρι που μία ωραία πρωία οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης του είπαν «Ως εδώ, από εμάς δεν θα πάρεις μία». Ο Αλέξιος τελικά έφυγε νύχτα από την Κωνσταντινούπολη, αφού όμως πρώτα λαιλάτισε το δημόσιο ταμείο και τη δημόσια περιουσία, ενώ σύλλησε ακόμη και τους αυτοκρατορικούς τάφους. Άφησε πίσω του μια κατεστραμμένη αυτοκρατορία, η οποία άρχισε να δέχεται επιθέσεις από τους Σελτζούκους Τούρκους, αλλά και φυλές της Βουλγαρίας. Την εικόνα αυτής της αυτοκρατορίας θα αναλάβει να περιγράψει το συγκρότημα Kansas στο τραγούδι του Byzantium, για λόγους όμως που κανένας μουσικοκριτικός δεν έχει καταλάβει ακόμα. Under Pantocrator's rule, did your golden domes reveal the frailty of the consequence? The conqueror was real. Και από τη διαλυμένη αυτοκρατορία του Βυζαντίου, η ιστορία της άρνησης πληρωμής φόρων μας φέρνει στην Αγγλία, με τους Τσάμπα Ουάμπα να τραγουδούν για μια εξέγερση, την εξέγερση των χωρικών.
Oh, how will you cut him up, said milder to milder?
Oh, we may not tell you, said vessel to fold.
With knives and with forks, said John the Red.
Έχουμε φτάσει αισίως στο έτος 1381 και μια παρέα Άγγλων ξεκινά τη μεγαλύτερη εξέγερση του Μεσαίωνα. Ανάμεσά τους και κάποιος Βατ Τάιλερ, ο οποίος βάζει στόχο της ζωής του να ανατρέψει το οικονομικό σύστημα της εποχής. Οι μελλοντικές γενιές αστών ίσως να βλέπουν στο πρόσωπό του τον προτεργάτη της τάξης τους. Αυτός απλώς έβλεπε γύρω του τη δυστυχία που προκαλούσαν οι φόροι. Η εξέγερση θα ξεσπάσει τελικά όταν ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Δεύτερος θα επιχειρήσει να επιβάλει την τρίτη δόση ενός δυσβάσταχτου και κυρίως άδικου φόρου. Η εξέγερση εξαπλώνεται σαν άγρια πυρκαγιά και σε σύντομο διάστημα οι χωρικοί υπό την ηγεσία του Βατ Τάιλερ φτάνουν στο Λονδίνο. Οι εξεγερμένοι εισβάλλουν τελικά στον πύργο του Λονδίνου και εκτελούν τους αξιωματούχους που σχετίζονταν με την επιβολή των φόρων, μεταξύ αυτών τον αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπερι και τον υπουργό οικονομικών. Είναι όμως η σειρά των Dicemen να διασκευάσουν ένα παραδοσιακό τραγούδι της εποχής, το Cutty Wren.
Says Milder to Mulder, we may not tell you, said Fessel to Foes. We're off to the greenwood, said John the Red Nose. We're off to the greenwoods, said John the Red Nose. And what will you do there, says Milder to Mulder, we may not tell you. said vessel to foes. We'll shoot Cutty Wren, said John the Red Nose. We'll shoot Cutty Wren, said John the Red Nose.
Η εξέγερση όμως τελικά θα αποτύχει. Ο Βατ Τάιλερ και η σύντροφή του δολοφονούνται από το βασιλιά. Ο Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας όμως δεν θα ήταν ποτέ πια ο ίδιος. Οι σπόροι για την ανατροπή της φεουδαρχίας είχαν αποκτήσει τις πρώτες τους ρίζες. Όσο για τον Βατ Τάιλερ, σχεδόν 6 αιώνες αργότερα έγινε πανκ συγκρότημα στο Λονδίνο της δεκαετίας του 80. Μια ελαφρώς πειραγμένη μπάντα που τραγουδούσε κάπως έτσι.
On Monday afternoons, the vicar comes round for tea. I always bake a cake, and he brings some tea for me. We always have a jolly good chat, we drink our tea, and after that, the vicar gets drunk on special brew, but it's a bottle of gin for me. On Tuesday afternoons, the vicar comes round for tea. I always make some scones, and he brings some tea for me. We always have a jolly good chat, we drink our tea, and after that, the vicar takes some smack, and he brings some crack for me. On Wednesday afternoons, the vicar comes round for tea. I always buy some strawberries, and he brings some cream for me. We always have a jolly good chat, we drink our tea, and after that, the vicar leans across, and kisses me on the cheek. Weekday afternoons with the vicar, eating cake and drinking tea. Weekday afternoons with the vicar, getting drunk, taking drugs, and the vicar kisses me. Thursday afternoons, the vicar comes round for tea. I always make some buns, and he brings some butter for me. We always have a jolly good chat, we drink our tea, and after that, we take off all our clothes, and dance around with glee. On Friday afternoons, the vicar comes round for tea. I always make some bread, and he brings some jam for me. We always have a jolly good chat, we drink our tea, and after that, I lay down on the bed, and the vicar rogers me. Weekday afternoons with the vicar, eating cake and drinking tea. Weekday afternoons with the vicar, getting drunk, eating spunk, while the vicar buggers me.
Η εξέγερση του Βατ Τάιλερ θα πυροδοτήσει παρόμοιες κινήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάντα με αφορμή το άδικο και απάνθρωπο φορολογικό σύστημα του Μεσαίωνα. Στη Γαλλική Ρουέν, οι κάτοικοι σταματούν να πληρώνουν τους φόρους τους το 1381. Την ίδια χρονιά, στο Παρίσι, αρκετοί φοροεισπράκτορες καταλήγουν να επιπλέουν στο Σικουάνα, ενώ ταυτόχρονα η άρνηση πληρωμής εξαπλώνεται γρήγορα στη Νορμανδία, αλλά και στη Λιόν. Οι εξεγέρσεις του Μεσαίωνα όμως θα λάβουν εντελώς νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά μετά το τέλος αυτής της περίοδου, στον 16ο αιώνα, όταν οι κάτοικοι της Σαλαμάνκα στην Ισπανία πραγματοποιούν τη λεγόμενη εξέγερση των κομουνέρος. Αρνούνται να πληρώσουν φόρους στο βασιλιά Κάρολο τον Πρώτο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματά τους φεύγουν από τη χώρα και καταλήγουν στην Ολλανδία. Μια χώρα η οποία μάλλον πρέπει να αποτελούσε την Ελβετία της εποχής. Για αρκετούς ιστορικούς, εκείνη η εξέγερση αποτέλεσε την πρώτη μοντέρνα επανάσταση της ιστορίας, καθώς οι εξεγερμένοι δεν ήθελαν απλώς να μην πληρώσουν τους φόρους, αλλά ζητούσαν ελευθερία, δημοκρατία και αλλαγή ολόκληρου του οικονομικού συστήματος. Η άρνηση πληρωμής φόρων αποτελούσε πλέον ευθεία αμφισβήτηση ενός σάπιου οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Οι εξεγερμένοι δεν αμφισβητούσαν το δικαίωμα συλλογής φόρων, αλλά αυτούς που τους επέβαλαν. Εμείς όμως κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε. Σας αφήνουμε στον Robert Cray σε blues ρυθμούς να τραγουδά «I hate taxes», «Μισώ τους φόρους». Εκπομπή InfoWar, συνέχεια. Όπου σήμερα διηγούμαστε ιστορίες ανθρώπων που αρνήθηκαν να πληρώσουν τους φόρους τους. Όχι γιατί αρνούνταν το δικαίωμα ενός κράτους να συντηρείται από τη φορολογία, αλλά γιατί αμφισβητούσαν την νομιμοποίηση του καθεστώτος που τους επέβαλε. Και μια τέτοια περίπτωση μας φέρνει πίσω στο 1839 μετά Χριστόν. Το συγκρότημα Men They Couldn't Hang τραγουδά για την εξέγερση της Ρεμπέκα στην Ουαλία. Τους ακούμε και εξηγούμαστε.
Oh, this is an old story that's rarely ever told. The raping of the country of the valley. The men who came to reap with a musket and a Bible. They wanted to take the valley.
The valley.
And told the iron masters they always get their way.
And so for a penance all the people work their land, all the men and the women and the children. And on Sundays it was down to the chapel in the town. The preacher said, give generously. Give generously, give generously. The people they gave generously. And told the iron masters they always get their way. The union men in secret on the dark side of the hill by the light of a thousand candles. Their pay had been cut. All the people come on out. And for scores they were joined.
Ρεμπέκα, στην Ουαλία του 19ου αιώνα, ονόμαζαν τους επικεφαλείς των χωρικών που αρνούνταν να πληρώσουν τους επαχθείς φόρους του καθεστώτος. Και αυτό γιατί συνήθιζαν να πλησιάζουν τους στόχους τους φορώντας γυναικεία ρούχα. Και ο πρώτος στόχος της εξέγερσης της Ρεμπέκα ήταν η σταθμή των διοδίων. Το οδικό δίκτυο της Ουαλίας ελεγχόταν τότε από καταπιστεύματα τα οποία επέβαλαν υψηλό αντίτιμο με το πρόσχημα ότι πραγματοποιούσαν έργα οδοποιίας. Συνήθως ήταν μία ακόμη μορφή έμεσης φορολογίας που οδηγούσε τους χωρικούς στα όρια της εξαθλίωσης. Οι εξεγερμένοι της Ρεμπέκα άρχισαν να καταλαμβάνουν τους σταθμούς διοδίων και να προσφέρουν δωρεάν διέλευση στους διερχόμενους. Στην πραγματικότητα, με τη στάση τους αμφισβητούσαν το σύνολο του άδικου φορολογικού συστήματος, με το οποίο πραγματοποιούνταν μια συνεχής αναδιανομή πλούτου από τα κατώτερα προς τα ανώτερα οικονομικά στρώματα. Και ενώ οι εξεγερμένοι της Ουαλίας καταλάμβαναν τους σταθμούς των διοδίων, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ένας νεαρός που άκουγε τότε στο όνομα Henry David Thoreau, αποφάσισε να αρνηθεί να πληρώσει τους φόρους του και για ένα μικρό διάστημα οδηγήθηκε γι' αυτό στη φυλακή. Ο Θόρο διαμαρτυρόταν γιατί με τα χρήματα των φόρων χρηματοδοτούνταν το άγριο κυνήγι των μαύρων σκλάβων. Εάν χίλιοι άνθρωποι, θα γράψει μέσα από τη φυλακή ο Θόρο, αποφασίζουν φέτος να μην πληρώσουν τους φόρους τους, θα αποτρέψουν ένα αιματηρό έγκλημα του κράτους. Αν πληρώσουν, θα το ενισχύσουν.
Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, τα γραπτά του Θόρο πέφτουν στα χέρια ενός νεαρού Ινδού, ο οποίος ετοιμάζεται να τα βάλει με την πανίσχυρη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ονομάζεται Γκάντι και κάποτε θα τραγουδήσει γι' αυτόν ακόμη και η Πάτι Σμιθ.
Pray at his feet. And the lamp burned as he slept. Slept as he dreamed.
Το 1906 ο Γκάντι μαθαίνει από τον Θόρο την τρομακτική δύναμη της ανυπακοής προς τις αρχές. Ο Θόρο, θα γράψει μερικά χρόνια αργότερα ο Γκάντι, ήταν ο σημαντικότερος και πιο ηθικός άνθρωπος που έχει γεννήσει η Αμερική.
Bell burning from the young girl's hand. He was whispering into his God's ear, let the children be so. Let children be so. And the lamp light flickered, flicker. And his mother whistled like Joe. And he laid there dreaming. Blossoms fell, and Tilak's trumpet proceeded to call, and the blossoms fell, and they dropped like candy, and the people cried, Gandhi, Gandhi.
Ο Γκάντι θα δανειστεί από τον Αμερικανό φίλο του αρκετές τεχνικές ανυπακοής. Κυρίως όμως καλεί τους οπαδούς του αρκετές φορές να μην πληρώσουν τους φόρους τους. Γιατί η φτώχεια, όπως έλεγε, είναι η χειρότερη μορφή βίας. Αναγνώριση του φορολογικού συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας γίνεται σύμβολο της εθνικής ανεξαρτησίας αλλά και της οικονομικής δικαιοσύνης στην Ινδία. Ίσως τότε ο Γκάντι να είπε και μία από τις σημαντικότερες φράσεις του, μία από εκείνες στην οποία δεν κατέγραψε ποτέ κανένα σχολικό βιβλίο. «Αν υπάρχει βία μέσα στην καρδιά μας», είπε, «είναι καλύτερα να είμαστε βίαιοι, παρά να κρύβουμε την ανικανότητά μας πίσω από το μανδύα της μη βίας».
Oh,
Για να επανέλθουμε όμως στην ιστορία μας. Από τη στιγμή που ο Θόρο έγραψε τα κείμενά του μέχρι τη στιγμή που ο Γκάντι τα διάβασε στην άλλη άκρη του πλανήτη, ένας άλλος γενιοφόρος, αυτή τη φορά νεαρός, αποφάσιζε να δώσει τη δική του μάχη απέναντι στους αμήλικτους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς της χώρας του. Βρισκόμαστε στο 1848, τη χρονιά της Γερμανικής Επανάστασης, όταν ο Ρίτσαρντ Βάγνερ, μεθυσμένος από το πνεύμα της Επανάστασης, γράφει το λιμπρέτο για τις 4 επικές του όπερες και ανάμεσά τους τις Βαλκυρίες. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στη Γερμανία, η βασιλική και στρατιωτική αριστοκρατία απαγορεύει στην πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη συνέλευση να συνέλθει. Και κανένας δεν εκνευρίζεται περισσότερο από αυτή την κίνηση όσο ένας νεαρός που αρθρογραφούσε τότε στη νέα εφημερίδα του Ρήνου, κάποιος Κάρολος Μάρξ. «Από σήμερα», έγραψε στο άρθρο του ο Μάρξ, «οι φόροι καταργούνται. Το να τους πληρώνεις ισοδυναμεί με την απόλυτη εθνική προδοσία. Η άρνηση πληρωμής είναι το ύψιστο καθήκον κάθε πολίτη». Αργότερα, οι αρχές άσκησαν διώξεις εναντίον του Καρόλου Μάρξ, αλλά αυτός κατάφερε να τις αποφύγει με ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Είπε ότι είναι παράνομο να πληρώνεις μια παράνομη κυβέρνηση. Ο καθένας φυσικά έχει διαφορετικά κριτήρια και είναι ελεύθερος να αποφασίζει μόνος του πότε μια κυβέρνηση είναι παράνομη. Για κάποιους είναι όταν καταπατά το Σύνταγμα. Για άλλους, όταν εκλέγεται με ψευδή στοιχεία και υποσχέσεις. Για κάποιους τρίτους, όταν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την οποία ορκίστηκε να υπερασπίζεται. Σε κάθε περίπτωση, όπως τραγουδούσε και ο Ράντι, αυτά τα κρίνει ο Μάρξ και η ιστορία. Έχουμε, λέει, πυροτεχνήματα, σημαίες και κόκκινα μπαλόνια. Έχουμε αφίσες και πανό και γράφουμε συνθήματα στις κιθάρες μας. Έχουμε ένα όραμα, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Κι αν καμιά φορά βρέχει στις παρελάσεις μας, ξέρουμε ότι ο καιρός θα γυρίσει και για μας. Μας το έμαθε ο Κάρολος Μάρξ και η ιστορία. Και αν πιστεύετε ότι η άρνηση πληρωμής φόρων αφορά μόνο μακρινές χώρες και ξένους πολιτισμούς, αρκεί να αναζητήσετε το φύλλο της 14ης Αυγούστου του 1907 της εφημερίδας Lewiston Daily Sun, όπου Lewiston είναι μια πόλη στο βορειοδυτικότερο άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί, όπως διαβάζουμε στην τοπική εφημερίδα του 1907, οι Έλληνες μετανάστες αποφάσισαν ένα πρωί να σταματήσουν να πληρώνουν τους φόρους τους. Ίσως με λίγη προσπάθεια μπορούμε να φανταστούμε και τον Κώστα Ρούκουνα να τους αφιερώνει τα παρακάτω στιχάκια μερικές δεκαετίες αργότερα. Οι φόροι και τα κόμματα, τραγουδά ο Ρούκουνας, φέραν αυτή την κρίση που κάνανε τον άνθρωπο να μην μπορεί να ζήσει. Μία σαφής αναφορά στην ύφεση που μπορεί να επιφέρει σε μία οικονομία η πολιτική λιτότητας και η άδικη φορολόγηση σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρκετές ακόμη ομάδες πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αρνηθούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους. Και μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές ανταρσίες στην Αμερικανική ιστορία πάει να ξεκινήσει στα χρόνια του πολέμου του Βιετνάμ, όταν δεκάδες προσωπικότητες αποφασίζουν να σκίσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ανάμεσά τους και ο μακαρίτης διανοητής Howard Zinn. Ο Howard Zinn που εξηγούσε ότι δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος μέσα σε ένα κινούμενο τρένο. Ο Howard Zinn για τον οποίο οι Pearl Jam θα γράψουν το τραγούδι τους Down. Ίσως πάντως η σημαντικότερη απόφαση πολιτών να μην πληρώσουν τους φόρους τους τις τελευταίες δεκαετίες να μας έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1990 η Μάργαρετ Θάτσερ είχε την φαϊνή ιδέα να εισάγει έναν αντίστροφα προοδευτικό φόρο. Ένα φόρο δηλαδή, ο συντελεστής του οποίου αυξανόταν για τους φτωχούς και μειωνόταν για τους πλούσιους. Το 30% των Βρετανών αρνήθηκε να πληρώσει αυτό το νεοφιλελεύθερο τερατούργημα και όταν η αστυνομία αποφάσισε να παρέμβει, το Λονδίνο πήρε φωτιά. Το τι ακολούθησε ανέλαβε να μας περιγράψει το συγκρότημα Exploited στο τραγούδι Don't Pay the Poll Tax που ξεκινούσε ως εξής.
Ένας εκατομμυριούχος που ζει σε μια έπαυλη πληρώνει λιγότερο φόρο από μια χαμηλόμιστη οικογένεια σε ένα μικρό σπίτι. Καμία άλλη σύγχρονη δημοκρατία δεν υιοθέτησε νόμους αδιαφορώντας για την ικανότητα πληρωμής τους.
Ο ενοχλητικός, ακατέργαστος ήχος των Exploited είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος για να μεταφέρεις μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής το κλίμα στην καρδιά του Λονδίνου. Στις 31 Μαρτίου του 1990, την ημέρα που ψηφίζεται ο νέος φόρος, τουλάχιστον 250.000 άτομα συγκεντρώνονται στην πλατεία Τραφάλγκαρ και τους γυροδρόμους. Όταν η αστυνομία προχωρά σε μαζικές προσαγωγές διαδηλωτών, ξεσπά αυτό που ορισμένοι ακόμη και σήμερα αποκαλούν τη μάχη της Τραφάλγκαρ. Η καπνή από τους τηλεφωνικούς θαλάμους, τους κάδους σκουπιδιών και τα καταστήματα που καίγονται καλύπτουν ολόκληρη την πλατεία. Η αστυνομία προσπαθεί να σπρώξει το πλήθος με θωρακισμένες κλούβες, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με τα μπλοκ των άνεργων ανθρακορύχων. να αναρωτιέστε τι τραγουδάνε τόση ώρα οι Exploited, καλούν τους πολίτες να μην πληρώσουν τον νέο φόρο και αντιπροτείνουν να βάλουν τα χαρτιά σε ένα σκιερό σημείο της Margaret Thatcher. Το Λονδίνο γνωρίζει ίσως την πιο ταραγμένη ημέρα της σύγχρονης ιστορίας του και το βρετανικό κίνημα του «Δεν πληρώνω» γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα. Αυτή τη φορά όμως την ιστορία περιγράφουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία οι Dubious Brothers στο τραγούδι τους «The Dog Ate My Poll Tax Form». Ξέρω, κύριε δικαστά, τραγουδούν οι Dubious Brothers, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να με πιστέψετε. Τα έγγραφα της φορολογικής μου δήλωσης μου τα έφαγε ο σκύλος.
You think I'm a liar? The dog gets my poll tax form, and at the end of the day, when I'm sleepy, I pretend I'm a millionaire. Now don't.
Αρκετοί Βρετανοί αναλυτές εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να πιστεύουν ότι η εξέγερση εναντίον του λεγόμενου poll tax έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πτώση της Margaret Thatcher. Κάποιοι το είδαν στα δάκρυα που κυλούσαν στα μάτια της όταν εγκατέλειπε ταπεινωμένη τον αριθμό 10 της Downing Street.
The 1 o'clock news from the BBC with Philip Hayton.
Margaret Thatcher is resigning as leader of the Conservative Party and Prime Minister. Before leaving Number 10 to see the Queen, she told her cabinet, "It's a funny old world."
We will laugh the day the Thatcher dies.
Και οι Χέφνερ κάνουν εδώ μια περίεργη ευχή. Την ημέρα που θα πεθάνει η Thatcher, λένε, θα γελάνε και θα χορεύουμε στους δρόμους όλο το βράδυ. Κι ας ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ σωστό. Απόδειξη παρεπιπτόντως ότι μέσα σε όλα τα προβλήματά της η Βρετανική Δημοκρατία δίνει στους πολίτες το δικαίωμα να σατιρίζουν ή και να καταργούνται τους ηγέτες τους χωρίς να τους συλλαμβάνει η αστυνομία. Ένα προνόμιο που προσφέρουν μόνο οι δημοκρατίες. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε. Το πρώτο InfoWord της σεζόν έφτασε στο τέλος του. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επεξεργασία, γεια σας και χαρά σας.
We will dance and sing all night.